Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У царкве новае жыццё, моляцца днём і ноччу. Пад нацыянальнымі сцягамі прайшла вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Штомесяц 100 беларусаў даведваюцца пра свой дыягназ ВІЧ-інфекцыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты асудзілі намеры Ізраілю працягнуць будаўніцтва жытла для тысяч габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыі ўсходняга Ярусаліму і заходняга берагу. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што дзеянні Ізраілю супярэчаць намаганням дзеля арганізацыі перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі. Клінтон выступіла ў пятніцу ў Вашынгтоне ў прысутнасці міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана і міністра абароны Эхуда Барака. Заява Ізраілю аб намеры пабудаваць яшчэ 3000 адзінак жытла ва ўсходнім Ярусаліме і на заходнім беразе была зроблена ўслед з галасаваннем у ААН у палестынскай праблеме. Генеральная асаблея пераважнай большасцю галасоў хваліла павышэнне статусу палестынскай аўтаноміі да дзяржавы назіральніка, якая не з'яўляецца сябрам ААН. У сталіцы Егіпту Каіры тысячы прыхільнікаў ісламістаў сабраліся на масавы мітынг у падтрымку прэзідэнта Мухамеда Мурсі і ўхвалена ўчора заканадаўчай асамблеі праекту новай канстытуцыі. Прыхільнікі прэзідэнта з памяркоўнага ісламісцкага руху «Браты мусульмані» заклікалі правесці акцыі ў адказ на масавыя пратэсты апазіцыі супраць прысваення прэзідэнтам практычна неабмежаваных паўнамоцтваў. У пятніцу і ў ноч на суботу на цэнтральнай плошчы Каіры Тахрыр прыхільнікі апазіцыі, у тым ліку лібералы і хрысціяне, праводзілі мітынг пратэсту супраць новай канстытуцыі, якая, на іхную думку, змяшчае артыкулы, што парушаюць фундаментальныя правы чалавека. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Славеніі Любляні ў пятніцу ўвечары 26 чалавек пацярпелі ў сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй. 30 чалавек былі затрыманыя. Распачатая мірна антыўрадавая дэманстрацыя перарасла ў непарадкі, калі маніфестанты сталі кідаць у паліцыянтаў камяні, бутэлькі і пятарды. Паліцыя ўжыла вадамёты і слізацечны газ. На днях непарадкі адбыліся ў горадзе Марыборы. Акцыі пратэсту ў іншых гарадах краіны праходзілі мірна. Удзельнікі дэманстрацыі выступаюць супраць урадавай палітыкі скарачэння бюджэтных выдаткаў і супраць карупцыі ў найвышэйшых эшалёнах улады. У Славеніі, якая ўваходзіць у еўразону і перажывае цяжкі эканамічны спад, у нядзелю пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. У ЗША суд адхіліў чарговую спробу выдаліць з YouTube антыісламскі фільм, які, як лічыцца, справакаваў хвалю гвалту ў мусульманскім свеце. Федэральны суддзя ў Лос-Анджэлесе ў пятніцу адмовіў у задавальненні па зову акторкі Сіндзі Гарсі, якая знялася ў фільме «Нявіннасць мусульманаў». Акторка сцвярджае, што была падманным шляхам уцягнутая ў здымкі фільма і не ведала, што ён мае антыісламскую накіраванасць. Суддзя, аднак, прыйшоў да высновы, што яна свядомай добраахвотна ўдзельнічала ў здымках. Некалькі месяцаў таму суд у Каліфорніі адмовіў Гарсі ў задавальненні такога ж пазову. Стваральнікі фільма, у якім прарок Мухамед прадстаўлены ў непрывабным выглядзе, быў востра скрытыкаваны з боку вернікаў мусульманаў. На хвалі свабоды вы слухалі